Then Jesus made it clear to his disciples that it was now necessary for him to go to Jerusalem, submit to an ordeal of suffering at the hands of the religious leaders, be killed, and then on the third day be raised up alive. Peter took him in hand, protesting, "Impossible, Master, that can never be." But Jesus didn't swerve. "Peter, get out of my way. Satan, get lost. You have no idea how God works." Then Jesus went to work on his disciples. "Anyone who intends to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me, and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want, but lose yourself? What could you ever trade your soul for?"
Jesus was op pad Jerusalem toe saam met sy disippels, toe hy stop en vir hulle sê, "Ek moet ly, ek gaan sterf, maar ek sal opgewek word." Vroeg in die kerk se geskiedenis het die kerk besluit om hierdie gebeure uit te lig as baie belangrike gebeure. En daarom het ons 'n lydensweek of 'n heilige week om die lyding van Here Jesus te herdenk. En dan het ons Goeie Vrydag vieringe om sy dood te herdenk. En dan is daar Stil Saterdag wat die wagperiode is tot en met Sondag waarin ons die opstanding van Here Jesus herdenk. En die kerk het gevoel ons moet elke jaar weer deur hierdie selfde gebeure gaan omdat dit gebeure is wat ons lewens diep raak en vorm. Ons moet daaroor dink, is tyd vir die misse. Is tyd om geestelike gesprekke te voer, te praat met mekaar daaroor. Wat beteken dit vir jou? Waar is jy met dit? Hoe raak dit jou wat daar gebeur het? Daarom probeer ons ook al hierdie geleenthede skep oor hierdie naweek. En ons moet herbesin daaroor. Herkyk daarna elke jaar. En ons sê die rede hoekom ons dit doen en hoekom Jesus dit gedoen het is vir ons. Sodat ons gered kan wees. Sodat ons vergewe kan wees. Sodat ons die ewige lewe kan hê. En al wat ons kan doen is net om te sê dankie daarvoor, is om dit te bewonder, is om te loof en te aanbid daarvoor. Maar daar is ook 'n baie ander belangrike dimensie van hierdie gebeure wat ons nie moet mis nie en wat ons baie maklik kan mis. En ons sien dit deur Jesus uitgespel. Toe Petrus na hom toe draai en vir hom sê, "Here, dit kan nie wees dat u gaan ly nie en dat u sterf nie. Ek gaan alles doen wat ek kan doen om dit te keer." En dan is daar Jesus se skokkende reaksie daarop deur vir hom te sê, "Satan, wyk agter my." En hy sê vir Petrus, "Petrus, jy bedink die dinge van 'n mens en nie die dinge van God nie. Petrus, jy het nie 'n idee hoe God werk nie." Kyk, in Petrus se kop was dit dat die Messias nie kan ly nie, want die Messias is hier om ons te verlos. En hy kom juis om ons te verlos van lyding. Ons hoef nie meer te ly nie, want ons het nou 'n verlosser, ons het 'n Messias. En nou sê Jesus vir hom, "Nee. Verlossing sluit nie lyding uit nie. En dis 'n misterie van God waarmee ons te doen kry, lyding. Hoekom is daar lyding in hierdie wêreld? Nog 'n groter vraag vir my. Hoekom moes ons verlossing teweeggebring word deur lyding? God kon mos op baie ander maniere gekies het om ons die verlossing te gee. Hoekom deur lyding? Ons weet nie. Dis 'n misterie. Ons kan dit beleef en aanvaar, maar ons kan dit nie ten volle begryp en verstaan nie. Dit is hoe God werk. En as ons na die geskiedenis kyk, dan sien ons dikwels dat die grootste openbaring van God gepaard gaan met lyding. Ons kan heel in die begin met Israel, wat 'n volk is vasgevang in slawerny. Haglike omstandighede, hulle geroep het uitgestyg na God toe. En in daardie lyding en pyn, kom 'n volk in 'n nasie tot stand en word verlossing teweeggebring. Die grootste voorbeeld hiervan sien ons in die kruis. Verlossing deur lyding. Maar nou doen Jesus nog 'n groter verrassende ding. Hy sê vir Petrus, luister die Petrus, en julle almal, as julle agter my wil inkom en my disippels wees, met ander woorde in die lewe wil deel wat ek het, dan wil ek vir julle sê, julle moet ook die pad stap wat ek gestap het. Julle moet ook lyding in julle lewe verwelkom. Don't run from it, embrace it. Dit is nog erg genoeg om te dink dat die Messias moet lei, maar nou sê hy, maar julle moet in my voetspore volg. Alhoewel daar iets is wat Jesus gedoen het, wat onherhaalbaar uniek is, niemand anders kan vir alle mense sonde sterf nie, gee hy ook vir ons 'n patroon, 'n manier van lewe, waarin ons hom moet volg. Na die kruis toe, deur lyding, sodat daar opstanding kan plaasvind. Paulus borduur op hierdie idee. In Romeine 8:29 in die Message sê dat God decided to shape our lives along the same lines as his son. Hy skryf in Filippense 3:10, die ou vertaling sê, ek wil gelykvormig word aan sy lyding, sy dood en sy opstanding. Ek wil in dit deel. Ek wil net soos Jesus. Wil ek die lyding verwelkom, ek wil sterf, ek wil opstaan in 'n nuwe lewe, sê Paulus. Die Jerusalem Bible praat van reproducing according to the pattern. Sê met ander woorde vir ons dat hierdie 'n patroon is waarmee God nie net met Jesus gewerk het nie, maar ook met ons wil werk. Ons gaan deur lyding gaan, 'n dood sterf, sodat ons kan opstaan in 'n nuwe lewe. Weet jy, die vroeë kerk was so diep oortuig van hierdie misterie van die lewe, dat hulle gesê, Jesus se lewe is ons lewe. Wat met Jesus gebeur het, gebeur net so met ons. En daarom is Jesus die weg. Daarom is hierdie patroon en hierdie manier van lewe, ons manier van lewe wat ons moet navolg. So wat beteken dit? Om te lei. Soos Jesus, en 'n deelgenoot in sy lyding te wees. Wel, in die lydingsweek, die laaste week van Jesus op aarde, sê ons, dat Jesus gelei het deur die verlies wat hy gelei het. Hy het uiteindelik alles verloor. As jy daaroor dink, is psigies, fisies, geestelik. Hy het uiteindelik sy lewe verloor. Maar vriendskappe, sosiale lyding, hy's verraai. Hy het sy reputasie verloor. Noem dit, hy het hierdie verlies gelei. En nou nooi hy ons uit en hy sê, kom stap hierdie pad wat ek gestap het. Hy suggereer met ander woorde, dat dieselfde goed ons pad langs gaan kom in hierdie lewe. En dat sy rol nie is om dit weg te neem van ons, en om hom te volg beteken nie, dat jy nou geen lyding in jou lewe gaan hê nie, inteendeel. Dat hierdie lyding is 'n baie belangrike aspek van die lewe, soos wat daar 'n nuwe lewe gekom het vir hom deur sy lyding, gaan daar vir jou nuwe lewe kom deur die lyding wat jy gaan gaan in jou lewe. So moenie van dit weghardloop nie. Moenie dit vermy nie. Verwelkom dit in jou lewe. Wel, alhoewel baie Christene nie so dink nie, dink ek dit is die Christen benadering ten opsigte van lyding. Ek het vir interessantheid sal we net gaan kyk hoe ander godsdienste na lyding kyk en wat hulle glo. En dit was my verrassend om te sien dat die boeddhiste byvoorbeeld sê dat boeddhisme daar is, juis die sentrale idee van boeddhisme is, is om lyding weg te vat in ons lewens. En die oorsaak van lyding is juis attachment. Dit is omdat ons verknog raak en behep raak met sekere goed in ons lewe. Dis omdat goed vir ons belangrik word en ons die lewe kry uit sekere goedheid. Dis wanneer ons die verlies lei aan daai goed, dat dat ons swaar kry en dat ons bly. So daarom leef 'n egolose lewe en laat alle attachments gaan. Moenie iets goeds verwag nie. Moenie uitsien na iets nie, maar jy gaan net teleurgesteld wees. Laat alles gaan en jy sal so lyding vryspring. En jy sal so die beste lewe kan hê waaraan jy kan dink. Die einde staan daar idee. Transcendeer lyding. Styg heeltemal bo lyding uit. En ek was eendag in Indië en ek het nogal gedink, ek kan nogal dink hoekom 'n ou daai tipe geloof begin ontwikkel as jy in daai wêreld leef. Dis nie 'n baie, dis armoede is groot. Dit is nie nice daar nie. En daarom loop hulle op kole, wat hulle fisies aan hulle self doen, probeer hulle aan hulle siele doen. Om hulle self bo dit uit te lig en uit te styg, dat hulle dit nie meer kan voel nie. Onderat op televisie vra hulle vir die Hindu, maar brand dit nie, is dit nie seer nie? Hy sê, ja, natuurlik, hy sê, maar die geheim is om dit nie te voel nie. So vandag is daar baie beleide Christene wat eintlik praktiserende Hindus is. Wat presies dieselfde benadering ten opsigte van lyding en pyn wat hulle padlangs kom in die lewe handhaaf. Ons probeer op soveel maniere en wat gebeur hierdeur? Jou siel gaan verlore. Want dit dooie selle voel niks. Dis hoekom ons naels kan sny en ons hare kan sny en nie seer kry nie. Dis dooie selle. Maar vat 'n lewende sel en jy voel dit. Dit maak seer. En dis asof die Christen benadering en Jesus sê, nee, moet dit nie doodmaak nie, moet dit nie vermy nie, voel dit, vat dit. Dit gaan jou nie doodmaak nie. Wat jy daar vat en voel, is die geboortepyne van 'n nuwe jy wat tot stand gaan kom. Dit is net soos wat geboorte gepaard gaan met pyn, gaan die geboorte van die nuwe jy gepaard met pyn. En kan jy na dit wat nou jou lewe padlangs kom kyk? Nie as iets boos nie. Jesus kon na die kruis gekyk het en die duiwel, die Bybel sê, is verantwoordelik vir sy kruisiging en die demone is verantwoordelik daarvoor. Hy kon hulle bestraf het en hy kon Pilatus verwyd het, hy kon die mense, hy kon baie dinge doen in die kruis. Hy kyk na dit as van God af. En hierdie lyding wat jou pad kom, vat jy en jy verwelkom en jy voel dit. Dit maak seer. Hierdie verlies laat my huil, dit laat my rou. Dit vat my na plekke toe waarna toe ek nie wil gaan nie. Maar is besig om my te vorm. En moenie prematuur en te vinnig uit dit uitklim nie. Ek het al baie gewonder, wat beteken dit as Jesus sê, dis moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk te gaan. Hier is een van die goed wat ek dink dit beteken. As jy ryk is, het jy baie substituite om te hardloop. 'N vriend van my wat sê, ek weet geld kan my nie geluk gee nie, maar dit help my om op baie interessante plekke te soek daarvoor. As jy daai pyn voel, sê, kom ons gaan 'n bietjie na Naweek Sun City toe. Kom ons gaan nou oor see se vakansie, ons gaan skie 'n bietjie, nee? Die arme man kan nie dit doen nie. Hy moet sit in sy pyn. Hy moet sit, hy moet dit face. Hy moet by dit bly. Want dan kan jy na 'n plek toe gaan waar jy sterf. Daar's twee soorte dood. 'N fisiese, 'n psigiese spirituele dood. Daar's 'n uiterlike, daar's 'n innerlike. Daar's 'n terminale ewige, daar's 'n tydelike. En Paulus sê, ek is gekruisig, ek's dood. Maar Paulus sê staan nie nou voor ons, waarom praat jy? Ek praat nou van 'n ander soort dood. Jesus het gepraat van klomp dode wat ons moet sterf in ons lewe. Hy sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, sê vir sy disippels. Julle moet sterf, julle moet doodgaan. Waarvan praat hy? Van 'n ander innerlike dood. Dis om op daai plek te kom waar jy aanvaar. Dis nou verby. Ek het hierdie verlies gely en ek neem nou afskeid. Ek laat dit gaan soos wat Jesus aan die kruis uiteindelik sy lewe laat gaan en sê, in u hande gee ek nou my gees oor. Dit sal nooit weer wees nie, dis verby. Dan kom Goeie Vrydag. 'N opstanding. 'N opstanding is iets anderster as 'n opwekking. 'N opwekking is die reproduksie Die restaurasie van dit wat jy gehaat het en die lewe wat jy gehaat het. Dis Lazarus is opgewek. Maar Jesus het opgestaan. Dit is om 'n totale nuwe lewe te ontvang wat die vorige lewe oorskry. Dis dieper, dis voller, dis beter. En jy kry die krag na Goeie Vrydag deur Pinkster om in daardie lewe in te stap wat nou vir jou gegee word. En die Heilige Gees is nie 'n generiese gees nie. Bedoelende, dis nie one size fits all en hy stort almal in die gees nie. In 1 Korintiërs 12 sê ons dat die gees is 'n individuele spesifieke gees wat aan jou gegee word vir jou situasie en jou behoeftes. Die gees word aan elke een gegee soos hy wil. En soos wat jy dit nodig het. En dan kan jy in hierdie nuwe lewe instap van jou wat God nou vir jou gee. Dit is nie net om Paasfees te bewonder nie. En wat Christus vir jou gedoen het nie. Maar dit is om deel te neem in die gebeure van Paasfees. Ek gaan deur 'n lydensweek, net soos Christus. Ek deel in dieselfde lyding as wat hy gedeel het. Ons het gesing, hy het gedink aan my toe hy deur dit gaan. Die vraag is, kan jy aan hom dink as jy deur dit gaan? Kan jy aan hom dink as jy deur dit gaan? Dit maak alles 'n verskil in jou lewe. Alles verskil, alles verander daar deur. Dan kan jy dit sterf, kan jy dit af, kan jy opstaan en kan jy 'n nuwe lewe ontvang en met 'n nuwe gees in die lewe ingaan. Dis die teorie. Met ander woorde, not admiration, participation. Nie net bewondering nie, maar deelneem. 'N paar stories. Net in hierdie afgelope paar weke, om te toon hoe ons op alle dimensies van ons lewe deur hierdie siklus geneem word, en gevat word. Fisies. Jy gaan een oggend wakker word, in die spieël kyk en skrik. En dan gaan jy 'n groot plan van aksie. Jy gaan geld leen. En jy gaan uitsny, insit, uitsuig, inspuit. Maar dit gaan nie vir jou gee wat jy verloor het nie, jou jeug. Jou jeug is verby. Jou jeug het gesterf. Jy probeer dit opwek. En die ou lewe wat jy gehaat het, aan vashou en dit weer terugbring. Maar dit is vir altyd verby en solank as jy dit doen, probeer jy om die lyding te vermy van die verlies wat jy gely het, te erken. Maar jy gaan ongelukkig wees, jy gaan met vrees leef en jy gaan baie gefrustreerd wees. Of jy kan lei, jy kan aanvaar, ek is nie meer 20 nie, ek gaan nie meer so lyk nie, ek gaan nie meer so lewe, en is moeilik om in 'n wêreld te lewe waar jeug ontbid word, en jeugdigheid verhef word, as die ultimate lewe. Wysheid is nie belangrik nie, die fisiologiese kyk is belangrik vandag, dis die ouens en die gurus in ons wêreld, dis die helde. Maar ten spyte van dit, te rou, dit te begrawe en die nuwe lewe te embrace en te aanvaar as 'n 60-jarige. Nou, ek wil net sê, dit beteken nie, jy hoef sak klere te dra nie. Dit beteken nie, jy hoef nie hier te wees nie, maar jy sal met 'n nuwe teenwoordigheid en 'n nuwe gees leef, as jy dit ontvang. Daar is niks so vreemd en snaaks om 'n ou te sien van 60 wat traai 20 wees. Maar as niks so wonderlik as om iemand te sien wat gemaklik is in sy vel. Die plooie en die littekens van die lewe wys. Maar heel teenwoordig, gemaklik, spontaan en vry is nie. En hy lewe met die gees van 'n 60-jarige. Ons gaan een of ander tyd ons heelheid verloor. Dit lyk vir my asof ons almal na 60 een of ander major krisis gaan beleef, waar ons sal moet deel met 'n deel in 'n facet van ons heelheid wat verlore gaan. Party van ons moet dit al baie vroeg in ons lewens doen. En hierdie week luister ek na 'n vrou wat op, ek dink 12 jaar, deur haar onskuld verloor het, deur 'n traumatiese ervaring. Sy het nooit oor dit kon kom nie. En hier is die probleem. Geen terapie gaan vir jou dit kan teruggee nie. Niks kan dit ongedaan maak nie. Positiewe denke, watter filosofie of watter spiritualiteit jy ook al aanhaal, kan dit nie ongedaan maak nie. Maar jy kan genees word. Jy kan 'n litteken hê, maar jy kan genees word. As jy kan erken dat jy jou heelheid verloor het. En dis sad. Maar weet jy wat? Dis nie die einde van jou lewe nie. Hierdie vrou kon dit doen. Na 20 jaar kon sy dit doen. En kon sy begrafnis hou en dit laat gaan. En sy het 'n totaal nuwe lewe ontvang. Sy gaan deur die lewe met 'n nuwe gees. Iemand wat met 'n litteken rondloop. Maar sy is ingestel. Sy help nou jongdogters wat hier dieselfde trauma gaan. Dit gee vir haar ongelooflike sin, het vir haar genesing gebring, het vir haar closure gebring, sy het aanbeweeg, sy is nie meer 'n verbitterde feminis nie, sy is vry. Ek praat hierdie week met 'n paartjie waarin die vrou 'n dubbele mastektomie deurgegaan het. Dit was groot vir hulle, vir haar. Sy het skielik gevoel, 'n groot deel van haar identiteit gaan verloor. Sy is in 'n identiteitskrisis. Sy weet nie hoe gaan sy was so ontsteld oor haar man. En vir haar man gesê, is dit al wat saak maak, is hoe ek lyk? En skielik het hy probleme met haar. En skielik wil hy nie aan haar raak en aan haar vat nie. En sy sê, maak sy my laats nie. Hy moet met dit deel. Hulle skielik is hulle in 'n lydensweek. Maar hulle bly daar. Hulle neem afskeid van die ou liggaam en die ou embodiment waarmee sy geleef het. Sy sê, ons het 'n nuwe lewe gekry. Dis anderster. Dis heeltemal, hoe weet jy wat, dit gaan goed nou in alle opsigte. Hy kyk nou anderster in my. Ek kyk anderster in myself. Weet, daar's 'n diepte, daar's 'n dimensie wat skielik in ons verhouding gekom het. Hierdie ding waardeur ons saam gegaan het, wat ons nie gehad het nie. Ons is connected emotionally en spiritually op 'n level waarin ons nooit was nie. Dis dieper, dis voller, dis beter. Weet jy, ek moet kies. Dit klink bad, maar dan sal ek sê, ek sal dit maar eerder weer deur wil gaan. Die witte brood in verhoudings gaan verby. Dis 'n fase. Party van ons kan net nie laat gaan aan die witte brood nie. Ons beweeg maar eerder na 'n ander verhouding toe wat ons weer die witte brood kan herhaal. Dit en dis wonderlik om 'n paartjie te sien wat 3 ure lank getroud is. Maar dit is vir my verskriklik gore om 'n paartjie te sien wat 30 jaar getroud is en dit lyk of hulle 3 ure getroud is. Dit is so lekker nie, something fishy. Ergens het hulle iets geskiep in hierdie ding. Laat dit gaan. Dis seer, dis sad, dit was wonderlik. Maar is nou verby. Voel die pyn. Maar daar kan, en die Here kan, 'n nuwe lewe gee, en dit kan beter en dieper en voller wees. Dit is nie net in romantiese verhoudings nie, in 'n ouer-kind verhouding. Jy sal jou pa en jou ma verlaat een of ander tyd. Dit kan so hard wees vir ouers om te laat gaan. Baie ouers wil nie, né? Party kinders wil nie laat gaan nie. En wat gebeur? Dit werk net nie uit nie. Dit veroorsaak soveel ongeluk en dit, maar as jy dit kan rou, ek het nie meer hierdie wonderlike klein kindjie wat na my toe kom verraad nie en wat niks weet nie en vir my vertel hoe wonderlik is en alles by my wil hê nie. Skielik is ek stupid, ek weet niks nie, ek is oudmodies. Dit is taaf. Maar sy moet gaan. dan kan ek 'n nuwe lewe ontdek en 'n nuwe lewe kan vir ons gee waar die verhouding skuif. Dit kan anders wees, dit gaan dieper wees, dit gaan beter wees. Ons kan nie vashou nie. En daar is verhoudings, en ons almal misluk in verhouding, een of ander tyd, een of ander plek, wat in stil Saterdag gaan bly, dalk tot ons dood gaan. Ek het alles gedoen wat ek het vergewe, ek het alles gedoen wat ek kan doen, maar daar word die nuwe lewe kom nie, ons kry nie 'n nuwe verhouding nie, daar vind nie altyd restaurasie plaas nie, daar vind nie altyd versoening plaas nie, alhoewel ons dalk net met vergifnis moet leef en mekaar sy eie pad laat gaan. En ook 'n nuwe lewe kan daardeur uitkom. Ons drome moet ons baie keer laat gaan. Iemand in hierdie gemeenskap het 10 jaar of wat terug in Super 12 rugby gespeel. Hy kry 'n besering. Sy eerste hoop was dat ek dadelik herstel van die besering. Ek gaan terugkom, ek gaan springbok word. Hy sien vir hom 'n hele loopbaan uitgerol tot nie einde van sy lewe in 'n rugby. Toe hy terugkom, toe bly die besering pla. Hy kry nie span nie. Sy tweede plan is, ek moet 'n comeback maak. Hy luister hierdie motiveringspraatjies, hy word aangemoedig, hou vas in jou droom, dit kos 'n prys, jou storie gaan net soveel groter wees as jy 'n comeback kan maak. Na 10 jaar word hy wakker en hy sê, dis te laat, ek kan nie meer 'n comeback maak nie, ek sal nooit weer 'n comeback kan maak nie, die drome wat ek gehad het vir myself is verby, ek moet dit laat gaan. Dis seer. Hy sê, weet wat, dit voel of my lewe verby is. Wat moet ek nou doen, waar moet ek nou begin? Nou moet ek God vertrou vir 'n nuwe lewe wat hy my gaan gee. Ek weet nie waar nie, ek weet nie hoe dit gaan kom nie. Maar ek kan nie meer vashou as die wannabe en die has-be nie. Ek moet dit laat gaan in my identiteit, my alles, as ek nou met ouens praat oor, hulle ken nie eers, hulle weet nie eens meer van my vandag nie. Ten minste, toe ek terugkom, almal, jy sou vas, man, dit gaan kom en so by. Moet 'n nuwe identiteit kry, moet 'n nuwe lewe ontwikkel. Ek dink nou in 'n storie in die Bybel, Rigters 11, is eintlik 'n vreeslike storie van koning Jefta wat in oorlog is, en terwyl hy daar is, sien hy die vyand is hopeloos te groot, en hy maak 'n gelofte aan die Here, en hy sê, Here, ek, as u vir ons vandag oorwinning gee, dan sal ek, die eerste ding wat ek teekom as ek by die huis kom, sal ek aan u offer. En Here gee hom oorwinning, en hy gaan huis toe, en toe huis toe kom, toe kom sy enigste dogter uitgehardloop hom tegemoet. En hy slaan Here in traan, hy sê van hoekom, hy sê ek het nie geweet nie pa, hy sê ek het die Here beloof, maar ek gaan dit nie doen nie, ek kan dit nie doen nie. Sy sê van, jy kan nie jou gelofte breek nie, maar voordat jy dit doen, gee vir my 40 dae asseblief in die woestyn. En sy gaan in die woestyn en sy huil, en sy neem afskeid van haar droom wat nooit gaan waar word nie. Ek gaan nooit kan trou nie, ek gaan nooit kan kinders hê nie. Dis die realiteit van my lewe. En ek gaan ophou om teen dit te veg en nie soontoe te wil gaan nie. Ek gaan tree, ek gaan afskeid neem. En sy kom terug en sy gee haarself om geoffer te word. Iets van hierdie verhaal van lyding, van sterf vir 'n nuwe lewe. Dit gebeur met ons geestelik, nê? Oor die kerk. Het 'n ruk gelede kom ek met 'n paar oldtimers by mekaar, ons praat oor die ou dae. En jy weet, ons was 'n klein groepie mense, ons was 60 mense, en ons was nogal diep in mekaar verweef gewees. Ons het ons lewens diep gedeel met mekaar, en ons het baie groot opofferinge gedoen, saam. Ek weet, daar was ons tweede verbande geneem, daar was mense wat huurders in die huis ingeneem het, kamers skoon gemaak het, dat ons net kan rekeninge betaal, en ons kan doen wat ons wil doen. Ons het groot offers gemaak, baie van die mense wat hier vir 25 jaar terug was. En ek raak so nostalgies toe ons daaroor praat. Dit is iets van daai lewe in tyd waarna ek verlang. Dit was swaar, maar dit was so lekker. Dit was so wonderlik in baie opsigte. Ek onthou soos die oggende by mekaar gekom het, kon ons nie gewag het om te hoor van mekaar se stories nie. En ek onthou, een het altyd gesê, julle sal nie glo wat die Here nou weer gisterand gedoen het nie. En dan vertel hy ons sy storie, jy weet. Wow! Jy het geld ingekom, hierdie ou het gekom, daai ou het tot bekering, die kind waarvoor ons gebid het. En ons praat oor mense wat nie meer in die kringetjie sit nie. En daar's van hulle wat gesê het, hulle beweeg aan want die kerk verander te veel. Hulle mis dit wat ons gehad het, hulle soek so kerk. En dikwels kom ek en kry ek met mense te doen wat ek agterkom, hulle is op soek na 'n sekere kerk wat hulle beleef het in hulle lewe. Want deur omstandighede en deur die kultuur en deur tyd het alles verander. Die kerk van daai tyd is dood. Dit was 'n wonderlike uitdrukking van 'n gemeenskap van gelowiges. En ek verlang na baie dimensies en aspekte daarvan, maar ek kan dit nie opwek nie. Dit kan nie weer herhaal word nie. Dit is verby. Ek moet nou in 'n nuwe lewe instap vir wat God nou vir my het en wat hy my nou wil gee. Dit werk so met ons verhouding met God ook. Toe Jesus opgestaan het, toe gaan hy na Maria toe, en Maria gryp hom en sy hom vas. En die Engelse vertaling sê, don't cling to me. Maria, jy moet my laat gaan. En ek kan net daai Maria sien, no way, ek het nou een keer hier verloor. Ek gaan hier nie weer verloor nie. Soos ek hier nou het, ek is hier, ek kan nie sien, ek kan nie vat, ek kan nie voel. Dit is genoeg vir my. Ek wil niks meer as dit hê nie. Ek gaan vashou aan dit. En Jesus sê vir haar, jy kan nie, jy moet my laat los. Wat ons het van hom, is dikwels die grootste struikelblok in dit wat hy vir ons wil gee van hom. Ons vorige ondervinding en openbaring is dikwels die grootste struikelblok tot die ondervinding en die openbaring waarin ons nou wil vat. Want ons hou vas. Solank as wat jy vashou, kan jy nie kry nie. Jy moet laat gaan sodat jy kan vat en sodat jy kan ontvang. Jy sit sekerlik nie meer met die kinderbybel Jesus vandag hier nie. Jesus van jou jeug is dood. Hy is heeltemal iemand anderster vir jou. Hy is, maar nou sit baie van ons nog steeds met dieselfde Jesus van 10 jaar gelede. Dis van ons wat vashou in ons dogma en ons opvoeding en al die goed wat ons, ek kan dit nie laat gaan nie, dis te kort, dis my fondasies, my, en daar is soveel meer van jou wat hy wil gee, jy moet laat gaan as jy wil instap in dit wat hy vir jou het. Weet jy, hierdie proses van lyding en dood en opstanding is iets wat jy net kan verstaan as jy deur dit gaan. Dis soos 'n geboorte en 'n dood. Jy kan maar woorde gee daarvoor, dit skiet heeltemal te kort. Jy moet dit beleef. Jy moet dit beleef. En ons word uitgenooi in hierdie lewe, deur wat die lewe ons pad langs kom, om op baie maniere dood te gaan. Dit te laat gaan. Te lei daardeur. Net te kyk na hom, te wag op hom vir 'n nuwe lewe wat hy vir ons sal gee. Jesus sê, dis die geheim tot geluk. Matteus 5 vers 4 sê, salig, gelukkig, uitbundig bly, beteken daai woordjie. Sal jy wees, as jy kan leer om te huil, as jy kan rou, as jy die pyn kan vat, want dan sal jy vertroos word. Jy gaan uit, want jy is nie alleen nie, die Heilige Gees is met jou. As jy kyk na jou lyding en jou pyn as geboortepyne, as jy dink aan hom in jou pyn, verby die omstandighede, die mense, die faktore, die land, die wat ook al jou te nagekom het, en hierdie situasie na jou toe bring kan kyk, as jy maar nou ly ek soos Jesus gely het, en hierdie pyn vorm my, dis pyne wat sê, daar gaan 'n nuwe ek gebore word, daar is 'n tyd wat ek moet laat gaan, dis die uitnodiging, om Paasfees nie net te bewonder nie, maar deel te neem in lyding, dood en opstanding. Kom ons bid saam, Vader, dankie dat ons hier kan saam wees, dankie vir alles wat U vir ons gee en gedoen het. Maak ons oë oop asseblief om te sien, meer as nog ooit van tevore, wie is, wat U gedoen het, en wat het vir ons beteken, en waarna toe ons uitgenooi word, om in te stap in die lewe wat U vir ons het. U weet waar elkeen van ons vermoere is. U is dalk van ons wat net moet herken, ek het 'n groot verlies gely. So ons wat dalk weghardloop en net wil vermy, om daardie lyding wat ons pad langs nou toe gekom het, te embrace en te vat. En help ons om daar te wees vir mekaar. Help ons om te voel vir mekaar, nooit te veroordeel of vinnig raad te gee of mekaar vinnig uit te wil vat uit die plek uit waarna toe U ons gelei het nie. Help ons om te laat gaan. Dis dalk van ons wat hier is vanmôre wat lank genoeg gelei het. Ons moet dit laat gaan. Vir ons vanmôre wat net moet ontvang die nuwe lewe wat U vir ons, ons moet begin werk aan 'n nuwe lewe. Ek dank U daarvoor, dat U ons oopmaak, dat ons in hierdie groot story van U, ons eie story kan ontdek. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van Here Jesus met jou wees in hierdie paastyd. Amen.